dva Bela Goluba.
Poruke Jovana Cvića.
Tokom svog naučnog rada Cvić se bavio i javnim radom. Držao je predavanja na tribinama, a u četiri knjige govora i članaka izneo je svoje poglede na nacionalizam, patriotizam, šovinizam, politiku, društveno uređenje, vaspitanje i obrazovanje omladine.
Bio sam iznenađen povoljnim prijemom moje doktorske teze od evropskih geografa. Stizala su mi pismena priznanja i pohvale iz Austro-Ugarske, Nemačke, Francuske, Italije. Uverio sam se da je moj rad delo koje ne zastareva. To mi je podiglo radnu energiju. Video sam da me po rezultatima računaju među priznate naučnike.
Jovan Cvić sve više proširuje polje rada. Obraća veliku pažnju na Balkansko poluostrvo, naročito na veliku grupu makedonskih jezera.
Dosta vremena posvetio sam i komplikovanom problemu nastanka Đerdapa i nekadašnjoj rečnoj dolini južno od Balkana. Zaključio sam da se nekadašnje Panonsko jezero širilo ne samo preko današnje Panonske nizije, na kojoj su Bačka i Banat, nego i preko Šumadije do Kopaonika i Zlatibora, a na zapadu do Zagrebačke gore i Žumberskih planina.
Jovan Cvić je u mladalačkom zanosu započeo izučavanje pećina i podzemne hidrografije istočne Srbije. Ispitivao je karst primorja, čemu je posvećena njegova doktorska teza. Uporedo sa tim istraživanjima, on je vršio ispitivanja o karstnim poljima i tragovima ledenog doba na Balkanu.
Njih je Cvić otkrio na mnogim planinama, što je u suprotnosti sa ranijim stranim istraživačima koji su tvrdili da ih nikako nema.
Punih 38 godina krstario je pešice ili na konju po svim balkanskim i delom panonskim zemljama. To je teritorija od oko 500.000 kvadratnih kilometara. Plan je zastrašujući, ispitati svaki kamen, sve vode, sva brda, doline, uvale, kotline, kuće i porodice, i to na prostoru od Soluna do Subotice i od Kotora do Trsta.
Neverovatno je, ali Cvić svoj plan zaista ostvaruje. Jovan Cvić putuje neprestano i po 18 sati i odmah seda i piše. Znao je da kaže:
po pravilu, veliki napori ne škode organizmu. Ali, iako škode, organizam je zato tu da se čestito utroši. Mi nesrazmerno više govorimo nego što radimo. A mnogi imaju tu osobinu da misle da su uradili kad su govorili i zadovoljni su kad su ustanovili načela rada ili upravo napisali programe. Zadovoljni su toliko da posle ne misle ozbiljno o akcijama i konsekvencama koje su upravo sve. Prvo bez drugog je besposlica, jer za sve veće poslove potrebna je jaka volja, koja nije samo momentana, impulzivna, nemirna, nestrpljiva, koja viče i odmah traži sve ili ništa, već je sposobna da godinama ode za svojim zadacima i problemima. A u nas, od 20 ljudi valjane inteligencije, ima možda samo jedan s jakom voljom.
Geograf Jovan Cvijić ostavio je takve pouke i poruke da im se uvek možemo vraćati. Vreme im nije umanjilo vrednost.
Jabuka razdora među ljudima je današnje ekonomsko stanje. Rđava podela dobara usled nepravilno taksirane vrednosti rada. To su najpre osetili radnici finih i komplikovanih poslova za koje je, pored rutine, potrebna i znatna inteligencija. Oni neće da budu više prosti najamnici kapitalista i bankrota, za čije poslove nije potrebna nikakva inteligencija, a koji ipak sve eksploatišu blagodareći današnjem ekonomskom ustrojstvu. U sličnom su položaju i naučni radnici i umetnici, među kojima samo oni koji su se stavili u službu rđavih političkih partija, kapitalista i bankrota, mogu u materijalnom pogledu otići dalje, dakle, kao pomagači eksploatatora.
Međutim, po Cvijiću, pravi naučni radnici i umetnici moraju biti progresivni branioci narodnih interesa, a ne saučesnici u eksploataciji naroda. On zahteva demokratizaciju nauke i umetnosti, koja će ove delatnosti
učiniti korisnijim i pristupačnijim širokim narodnim masama.
Jovan Cvijić je smatrao da mi za nauku imamo dosta sposobnih mladih ljudi i
da je naročito od velike koristi da obrate pažnju na svoje formiranje i usavršavanje oni koji imaju svoje unutrašnje vrednosti. Jer takvi su ljudi najveći kapital svoje zemlje i moraju biti od najvećeg uticaja na ove poslove. Zatim, treba najpažljivije negovati idealizam, koga u većoj ili manjoj meri ima kod svih mladih ljudi. Koga izgubi, ne može ga ničim nadoknaditi.
Nesumljivo Cvijić je isticao skromnost, nasuprot samozadovoljstvu i uobraženosti.
Pravi naučnik zna za oštru kritiku sebe samog, pravu naučnu kritiku.
Posle majskog prevrata 1903. Cvijić se sa grupom mladih profesora izborio da se velika škola po evropskom uzoru podigne na nivo univerziteta.
Jedan narod nema dragoceniji kapital od odlične univerzitetske omladine. I kad nije potpuno na svome mestu, treba je strogo, ali s pažnjom i ljubavlju predusretati.
I danas je aktuelan njegov predlog iz 1907. godine, kada je bio rektor, da treba...
Na našem univerzitetu sve više maha davati realnim i praktičnim strukama, koje su za posljednjih 50 godina svet promenile. Pored praktičnog značaja, one su i vodilje teorijske nauke.
Jovan Cvijić nije bio praktičan političar i nije pripadao ni jednoj političkoj stranci stare Jugoslavije, ali je među prvima ukazao na vlastodržce koji su prigrabili svu vlast. Takvi ljudi nisu sposobni da pravilno reše probleme koje je novo doba pred njih postavljalo. On je jasno video nužnost smene generacija i osjetio neophodnost promene čitavog postojećeg političkog i društvenog poretka.
Jovan Cvijić učestvuje u osnivanju Jugoslovenske demokratske lige. Ne ulazeći u karakter i rezultate rada ove lige, možemo sa sigurnošću reći da je Cvijić u nacrt njenog programa uneo elemente socijalističkih zahteva, svestan da su
najmnogobrojnija klasa naše države radnici i seljaci i da će oni postati još mnogobrojniji, iako ova klasa ima svoje vlastite organizacije koje zastupaju njene interese.
Jovan Cvijić smatra da
društvena pravda zahteva da briga o malim i slabim bude opšta briga, pa se zalažem za rešenje agrarnog pitanja, za uvođenje socijalnog zakonodavstva, da se osigura život radničkog sveta u slučaju nemoći i starosti, da se njima i njihovoj deci omogući obrazovanje i usavršavanje, kako tehničko, tako i duhovno.
Progresivan je i socijalističkom shvatanju blizak i Cvijićev pogled na demokratiju. On se na međunarodnom planu zalaže za ostvarenje principa samoopredeljenja naroda i narodnih grupa, a na unutarnjem planu za čvrstu, na zakonima zasnovanu prosvećenu demokratiju, u kojoj se manjina mora pokoravati većini, iz koje moraju biti isključeni korupcija, bezakonje, dezorganizacija i parlamentarni paraziti, to jest takvi poslanici bez znanja i bez kompetencije koji se mešaju u sve poslove, zauzimaju najveće položaje i umjesto pravog rada unose u državne poslove duh sitničarstva i demagogije pod obrazinom demokratije.
Poput Svetozara Markovića, Dragovića, Tucovića i Dušana Popovića, Cvijić se zalaže za princip specifičnosti razvitka našeg društva i njegove demokratije.
I duh i demokratske osnove njegove ne treba prosto presađivati sa zapada u našu zemlju, već se oni moraju prilagoditi našim osobinama i prilikama. Često moraju iz njih sasvim iznići. Naša demokratija se mora polako razvijati sabiranjem stvarnih iskustava i promatranjem, diskusijom i sudarima mišljenja i pravaca.
Jovan Cvijić najviši izraz prave demokratije ne vidi u velikim rečima, već u svakodnevnom pozitivnom radu za dobro zajednice. Pri tome misli na južnoslovensku zajednicu naroda. Nikad nije mislio samo na svoju malu Srbiju.
Svako od nas treba da neprestano radi i da čini stalne napore da svoju zemlju napravi snažnom i velikom. Svako bi morao da instinktivno stavi narodnu celinu i njene interese ispred sebe i svojih ličnih interesa.
Jovan Cvijić se uvijek držao izreke mapu čitaj, a seljaka pitaj.
Ipak, jednom pristane da umjesto plaćenog putovanja kroz Sokobanjski kraj, grupu vodi njegov student rodom iz tog kraja. Ujutru su pošli iz sela Vrmđe, a uveče umorni stigli među seljane posedale ispred svojih kuća.
Dobro večer, ljudi. Koje je ovo selo?
Vrmđa.
Pa koliko sela s ovim imenom ima u ovom kraju?
Vrmđa je, gospodine, samo jedna.
Blag i tolerantan, Cvijić se naljutio. Potražio je studenta putovođu.
Menjajte grupu. Vi niste za geografa.
Cvijićev učenik i saradnik Jovan Erdeljanović zabeležio je da je Cvijić kretao na put bez ikakve opreme za spavanje i bez hrane. Mnoge noći proveo je pod otvorenim nebom na planini ili u pastirskim kolibama.
Sutradan pratioci su se divili posmatrajući ga kako bodro korača i poletno radi, ne pokazujući ni iscrpljenost ni glad. Danima je putovao po gustim planinama ili siromašnim selima, hraneći se isključivo projom i kačamakom. Uvek vrlo ozbiljan, duboko opsednut naučnim problemima, on bi se u trenucima naučnih otkrića preobraćao u razdragano dete koje je glasno kliktalo od sreće, kao ono na rili prilikom otkrića tragova starih lednika kada nije mogao oka sklopiti čitavu noć.
Slažem se s Aristotelom, Ruđerom Boškovićem i drugim evolucionistima da svaki naučni radnik polazi od metoda i rezultata koje su drugi stvorili. Svi se mi penjemo jedni na ramena drugih. I ljudi velikih rezultata mali su faktori u ogromnom naučnom razvitku. Naučne hipoteze koje čine važne beočuge u razvitku nauke teku kao reka. Jednih nestaje da ih drugi smene.
Nesumnjivo, Jovan Cvijić je podizao ugled naučnika u našoj maloj sredini. Zahtevao je od njih ne samo naučne, već i visoke moralne kvalitete.
Poznato je da ona inteligencija koja nema prave spreme i koja nije sebe studijama i razmišljanjem etički formirala, ne može potići javni moral svoje zemlje.
Kao predsjednik Srpske kraljevske akademije, ustoličujući novog člana akademije, Cvijić je istakao njegove naučne kvalitete, a potom mu se obratio upozorenjem koje je moglo biti upućeno svakom čovjeku.
Ali mi vas ne bismo izabrali da ste vi, pokazavši te osobine i dobivši na osnovu njih veliki društveni položaj, počeli upotrebljavati taj položaj radi lične koristi ili radi rasipanja narodne imovine na neki drugi način. Tada biste isto toliko štetili koliko ste na osnovu prvih osobina koristili, jer biste kvarili moral svoga naroda, naročito što ste ugledan njegov predstavnik.
Shodno tome, Cvijićev kategorički imperativ mogao bi da glasi:
radi tako da društvu budeš što korisniji, jer što čovjek više od sebe društvu daje, sve mu se više od društva vraća. Dalje, Cvijić smatra da pravi naučni radnici i umetnici moraju biti progresivni branioci narodnih interesa, a ne saučesnici u eksploataciji naroda. U okvirima svog reformizma on zahtjeva demokratizaciju nauke i umetnosti, koja će te delatnosti učiniti korisnijim i pristupačnijim širokim narodnim masama.
U nauci i u društvu problemi se mogu rešiti samo znanjem, neprekidnom studijom i formiranjem sebe samog. Nama to najviše nedostaje i u pravnoj politici i u državnim poslovima. Mi imamo rđavo posednuta mnoga mesta državnog i nacionalnog rada, od mesta poslanika na strani i konzula pa do položaja poljoprivredne struke.
Thank you.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba sa porukama Jovana Cvića.
Ukoliko iz veće istorijske daljine bude posmatran moj rad od strane boljeg naučnika, moći će se i bolja ocena moga rada dati. Ali ja nikada ne zaboravljam ovo. Kada se uzmu dugi razmaci vremena, sve su istine privremene. Mi smo se svi u nauci penjali jedni drugima na ramena. Ničega se više ne treba čuvati od gordosti. Živeo sam u jednom uzburkanom vremenu. Pre rata osnivao sam Slovenski jug. Posle rata radio na Pariskoj konferenciji. Nije to bilo povoljno vreme za razvijanje ni jedne ličnosti. Dublje sklonosti, prave vokacije nisu se možda mogle razviti. Bio sam profesor kada je Filozofski fakultet ličio na neku savršenu gimnaziju. Radili smo na njegovom usavršavanju. Sada mi imamo ovde potpunu slobodu misli i rada. Uspeli smo da se sačuvamo od pristrasnosti stranačkog duha. Na novim generacijama nastavnika je da i dalje od toga univerzitet čuvaju. Naša nacionalna pitanja poglavito su kulturna. Ona će se rešavati podizanjem kulture. Kada će to biti i koliko, zavisi će od onih koji će kulturno biti najprosvećeniji.
Savremenici Jovana Cvića bili su jednoglasni u oceni da je ovaj svakako najsvestraniji naučnik u istoriji naše nauke, kao čovjek posjedovao ogromnu energiju i čvrstinu, a kao naučnik odlikovao se izuzetnim posmatračkim darom, sposobnošću za širinu shvatanja, izvanrednim pamćenjem i živom radoznalošću. Pored besprekorne objektivnosti imao je moć vladanja sobom kao i odmerenost u svim svojim postupcima. Jovan Cvić se od početka svog naučnog rada pa do kraja života bavio proučavanjem svih pojava i vidova narodnog života. Interesovali su ga, kako piše Jovan Erdeljanović, poreklo rodova i rodbinskih veza uopšte, seobe i kretanja naroda i njegove socijalne prilike. Uz to je išlo osobito interesovanje za sam narod, za njegov život, za njegove poglede na svet i na ljude i za psihičke darove naroda uopšte. Sa dubokom iskrenom ljubavlju prema svom narodu, u njemu je bila spojena i poznata opšta, vrlo karakteristična crta našeg naroda, snošljivost prema tuđim narodima i traženje pravičnosti za sve narode.
U pogledu buduće unutrašnje politike Srbije, Cvić je upozorio da se Srbi čuvaju strančarenja i sve snage treba da upru ka jačanju svesti i spremnosti naroda za eventualna teška iskušenja u slučaju rata, da nacionalno osjećanje u Srbiji ne bi trebalo da prerastu u mržnju prema drugim narodima, jer, kazao je Cvić,
mnogo je lakše zavađati, no pomiriti. Mnogo je teže probuditi dobre, no rđave osobine naroda. Mesto šovinističkih laskanja narodnoj taštini, treba oštrom kritikom proceniti sposobnosti, pravo i moć svoje države i svoga naroda, da u celom našem narodu valja negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i versku toleranciju, naročito to treba razvijati u ostalim našim zemljama.
Čini se da više od svega plene sljedeće reči Jovana Cvića.
Mi imamo prava, velika prava, i zato smemo svoja pitanja izneti pred svet i boriti se za njih. Nije istina da mi moramo pred većim neopravdano popuštati, samo zato što smo mala država. Samo narod te male države treba da je od onih velikih nacionalnih osjećanja i da ih njegova inteligencija na sve strane u svetu istinito predstavlja i brani. Moram ponoviti, mi smo istina vrlo mala država, ali znatan narod. Bez ovakvih shvatanja koja treba da obuzmu većinu naroda, ne može ni jedan narod ni postati ni ostati veliki. Međutim, i kad je država mala, a njen narod ima ovoliku nacionalnu ljubav i dubinu, ona je ogromna snaga i ta će se snaga pokazati u svim pravcima, jer njen narod hoće instinktivno da žrtvuje svaku svoju ličnost, grupu, partiju za interese narodne celine. U tome ni u čemu drugom ne sme i ne može da bude prava moć jedne male države kao što je naša. Svaka žrtva koja se učini treba da je učinjena prirodno, spontano i ne sme niko doći ni na pomisao da bi mogao drugačije raditi. Svaki treba neprestano da radi i da čini stalne napore da svoju zemlju napravi snažnom i velikom. To se može da čini radeći svakodnevne poslove od kojih se živi. Svi mi predosjećamo nešto što dolazi i što će doći. Iz nesvesnih dubina našega života ližu plamičci nove svetlosti, novog ideala, nove društvene pravde. Još se nisu razbuktali. Sve što smo do sada cenili kao najveće vrednosti, bit će u mnogome promenjene ili će se stvoriti nove vrednosti koje će potisnuti stare. Tinja pod pepelom i rađa se nešto novo, drugačije od sadašnjeg.
Jovan Cvijić ostavio je ogromno naučno blago na oko 10.000 štampanih stranica. Radio je sa zanosom velikog entuzijaste, pridržavajući se svog gesla.
Život je za to da se korisno utroši.
Dr. Milorad Vasović bio je sledbenik i čuvar naučne baštine Jovana Cvijića. Gost ove emisije bio je 1990. godine povodom 125. godišnjice Cvijićevog rođenja. Iz polusatnog intervjua izdvojili smo sledeće.
Cvijić je shvatao da prestoje neka velika gibanja, politička, neki krupni istorijski događaji koji će preokrenuti sudbinu balkanskih naroda i balkanskih zemalja. Prosto je nekako osjećao intuicijom velikog vizionara i naučnika da će uskoro doći do razračunavanja sa turskom i austro-ugarskom vlašću. Pa je znao, moramo mnogo bolje poznavati geografske prilike, istorijske, etnografske osobenosti balkanskih naroda. Bilo mu je nužno da prikupi što je moguće više vrlo tačnih posmatranja neposredno sa terena o balkanskim narodima. Da bi to postigao, mora je da se osloni na jednu veliku grupu saradnika koji stalno žive po unutrašnjosti naše zemlje. Bilo u Srbiji, bilo van Srbije, to znači po onim našim zemljama koje su još bile po Turskom i Austro-Ugarskom. Da bi postigao taj veliki cilj, napisao je jedna uputstva za proučavanje naših sela i objavio ih 1896. Znači 2 godine posle osnivanja Geografskog zavoda. Od tada pa sve do 1924. on je pisao takva uputstva, ukupno 5. Ta je uputstva slao ljudima po terenu. I to vrlo određeno. Prvo profesorima geografije po gimnazijama. Dalje otresitim i obrazovanim učiteljima, pa zatim trgovcima, sveštenicima, čak i nekim studentima koji su pokazali veće interesovanje za proučavanje našeg naroda. Na bazi toga je on posle pristupao nekom sistematskom sređivanju te građe. Tačnije, svi ovi njegovi saradnici slali su mu sa terena beleške sa zapažanjima. Direktno je tražio da mu ti saradnici napišu sve ono što su zapazili na terenu. Ti njegovi saradnici su prekrili bili Bosnu, Hercegovinu, našto Crnu Goru, čitavu Srbiju, određene delove Vojvodine, zatim Makedonije. Neki su išli u Albaniju, kao Andrija Jovićević, neki su išli čak u Južnu Rusiju i Ukrajinu, jer se recimo u Ukrajini nekada, sve do sredine 19. veka, jedan prostor zvao Slaveno Servija. Tamo se naime u vreme Marije Terezije i Josifa II. Iselili, bili neki Srbi, naselili i imalo je o njima neko opomenu do sredine 19. veka, onda sa vremenom asimilovali sa Ukrajincima. I počeo od 1902. godine, počeo je objavljivati knjige tih svojih saradnika i to ni manje ni više nego u Srpskoj akademiji nauka. Tamo je pokrenuo čuvenu ediciju Srpski etnografski zbornik, jedno odeljenje koje se zove Naselje i poreklo stanovništva. One stvari koje su bile temeljitije, on je u obliku nekih studija u tom odljenju objavljivo. One koje su bile malo površnije, ali ipak vrlo važne sa mnogim podacima, to je objavljivo u takozvanoj građi. I tako za života. To znači do 1927. on je objavio 24 knjige svojih saradnika, to znači preko 60 monografija. O svim krajima naše zemlje koje sam malo pre pobrojao, čak i o Sloveniji. Na bazi toga Cvijić je posle mogao da napiše svoju čuvenu knjigu Balkansko poluostrvo južnoslovenske zemlje koja je tako presudno delovala na Versaju. I još nešto. Pošto su ovi svi njegovi saradnici anketirali 800.000 ljudi da bi došli do ovih podataka, Cvijić je onda dobio jedan potpuni uvid u raspoloženje južnoslovenskih naroda prema eventualnoj budućoj zajedničkoj državi. Shvatio je da postoji jedno opšte raspoloženje protiv Austro-Ugarske i protiv Turske, odnosno za ujedinjenje. I tako, koliko su njegovi saradnici radili, toliko je on razvijao svoju ideju o nužnosti ujedinjenja Južnih Slovena i pokušao i uspeo naučno da je obrazloži. Moram odmah da vam kažem, na Sorboni, pred više stotina ljudi, održe svoje prvo pristupno predavanje. Prema onome što sam ja čuo od Cvićevog direktnog naslednika na katedri na fakultetu, profesora Borivoja Milovića, koji je direktno moj bio profesor, ja sam opet Milovića nasledio to s ponosom i sa uživanjem i zadovoljstvom pominjem, već tada su ljudi zaželjeli da slušaju njegova predavanja što je moguće duže. Ne samo stručnjaci geografi, nego su počeli dolaziti predstavnici drugih nauka, recimo istoričari, arheolozi, prirodnjaci, politički radnici. Dolazili su čak i neki istaknuti politički funkcionari Francuske. I tako je Cvijić umjesto nekoliko predavanja držao predavanja puna 4 semestra na Sorboni. Jednoga dana, početkom 1918. godine, kad je već Cvijić ulazio u 4. semestar tih izlaganja, prišao mu je jedan gospodin i predstavio se. Rekao je da se zove Armand Collin. Armand Collin je u svetu bio u to doba najpoznatiji izdavač naučnih publikacija, ali najistaknutijih naučnih radnika u svetu. Armand Collin mu je kazao, ovako ćemo, ovo što ste ispredavali, dajte mi. Ja ću da redigujem i da složim. I što još budete ovog semestra predavali, kako, šta ispredajete, tako meni dajte, tako ću ja direktno u štampariju i kad posljednje predavanje održite, i za toga mjesec dana najdalje izaći vam knjiga na francuskom. A gospodine Cviću, shvatite, predstoje velika zbivanja, mi očigledno dobijamo na frontu, neprijatelj će izgubiti, bit će mirovna konferencija, na toj konferenciji za zelenim stolom bit će potrebna jedna temeljita naučna studija na velikom svjetskom jeziku, a tad je bio francuski svjetski jezik. A vi ste prvi poznavali s Balkana.
I da li je Cvijić pristao?
I Cvijić je pristao i knjiga je izašla prvo na francuskom pod naslovom La Pénicille Balkanique, le fondement de géographie humaine, Balkansko polostro, osnova antropogeografije. Pa je ta knjiga doživjela neobičnu sudbinu. Kasnije je prevedena na maternji jezik. To što je pomoglo na Versaju, ta knjiga.
Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoje Trivković i Vladimir Putnik.